parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton gesinjoroj el Varsovio en la 351 Esperanto elsendo de la Pola Retradio bonvenigas vin en la nomo de la tuta redakcia skipo Gabi Kosiarska. La 15 de julio 2014 ni proponas en la unua parto de la elsendo aktualaĵojn temon el la pola gazetaro kaj sciencan informon. Antaŭ nelonge atingis nin la elektronikaj versioj de la kongresaj bultenoj de IFEF, la lasta numero de Internacia Fervojisto kaj la plej aktuala de Itala Fervojisto. La bultenoj de IFEF kongreso rekte rilatas al la maja kongreso de IFEF en San Benedetto del Tronto. En la hodiaŭa programo ni prezentas interparolon kun Gianfranco Tomba, unu el la plej viglaj membroj de la organiza skipo. Jen aktualaĵo de nia informbulteno.
Consilio de Europa proclamis convencion contra la comerciado per la hom organoi. Gi celas protecti victimoin cae facinigi la internacian kunlaboron por pli efike punsekvi homoin respondecain pro ĉi tiu agado. La convencio baldaŭ estos disponigita por subskribo al 47 membroŝtatoj cae al la landoj ne apartenantaj al la Consilio. Porque gi envivigiu, giei sigelinto devas farigi almenau 5 statui, inclusive de 3, cui estes membroi de la Consilio. La subscribado estos ebla gis la fino de 2014 au comenzo de 2015. La documento ando vidas che la sigelinte landoi tractos kiel delicton la forprenadon de hom organoi sen unu signifa consento de organ donanto, mortinta au vivanta, au se tio causus profiton alla donanto au alla tria persono. Samtempe statui sigalintoi povos mem decidi ču respondecigi la organ donantoin cae ču tracti inin kiel kun culpuloin. La convenzio antauvidas compenso monon por la victimoi ilian protecton cae enconducon de prevento rimedoi kie celo estas garantio de egala aliro al transplantoi. Consilio de Europa el montras que manco de homorganoi firmigita de criso economiae malegalecoi, malsimilecoi en la san protectei sistemoi, cae avidemo de senscrupulei comercistoi de homorganoi, alconducis al disvolvigio de transplantologia turismo cae comerciado per la homorganoi. Laudonitajoi cititai en la comunico, malgrau granda cresco de transplantoi, en 2012 pli ol 16 mil homoi en Europo attendis transplanton de reno, cae ciun tagon pro manco de organoi mortis 12 personoi trovirantei en la attendo listo. En iu pli frua rapporto, al kiu ni referencis en niei elsendoi, estis reliefe attentigite che inter la causoi de homo forconducoi au causoi de tiel nomate perdirintei homoi en Europo estes comerciado per iniei organoi fare de delictei gruppoi.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun temo el la pola gazetaro.
Crescas nombro de exterlandanoi en Pollando, kiui volas legalizi sian estadon. Kiel informis Rzeczpospolita en la vicoj de exterlandanoi antaŭ la vojevodiaj oficejoj, troviĝas personoj, kiui volas legalizi sian nelegalan estadon en Pollando, kaj ankaŭ personoj, kiui intencas pluvalidigi sian legalan estadon. En iuj lokoj ilia nombro en majo kaj junio kreskis 50%. En Rzeszów, la sud-orienta Pollando, eĉ 40%. Eĉ 10,1 mil petojn pri legalizo de sia estado prezentis jam en la nuna jaro ukrainanoj. En 2013 dum la tuta jaro pri legalizo interesiĝis neplenaj 13 mil personoj. Ĝis la jarduono de 2014 jam pli ol 10 mil. Kiel skribis Rzeczpospolita, nun legale loĝas en Pollando 37.600 civitanoj de Ukrainio. Unu el la motivoj estas la situacio en Ukrainio, la alia favoroj por eksterlandanoj, kiuj enviviĝis komence de majo pro nova leĝo rilatanta al eksterlandanoj. Nun eksterlandano povas klopodi pri legala estado unu fojon dum 3 jaroj. Nova leĝo ebligas prezenti peton pri legalizo lastmomente. Krome la nunajn favorojn povas utiligi personoj, kiuj nelegale estadas en Pollando, sed havas ĉi tie familion. Kiel atentigas Rzeczpospolita, fine de augusto la nombro de eksterlandanoj en Pollando kreskos lige kun la nova akademia jaro. En Pollando en 2013 estis 15.100 studentoj, ĉefe ukrainanoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-programon de la Pola Retradio per informo de nia scienca bulteno.
Personoj rigardantaj televidon almenaŭ 3 horojn tage estas duoble pli endanĝerigitaj de tro frua morto. Sciencistoj el la Universitato Navarra en la hispana Pampeluno elmontris ankaŭ, ke ne ĉiu aktiveco dum kiu homo sidas havas simile negativajn efikojn. Temas pri la aŭtomobilstirado kaj la komputila laboro. Jam pli fruaj esploroj pruvis, ke ekzistas rekta ligo inter longdaŭra sida korpopozicio kai altigianta protio dives causa morto ofteco. La hispanae esploroi, pri kiui raportis Journal of the American Heart Association, pruvas, ke tio dependas de tio, kion ni faras sidante. Per la esploroi estis circauprenitai pli ol 13.000 personoi, kun la meza agio de 37 jaroi, kiui diplomitigis en la universitato. En la dauro de circau 8 jaroj oni sekvis ilian sanstaton kolektante donitajoin pri ilia aktiveco ligita kun la sida korpopozicio, televidrigardado, automobilstirado, kaj komputila laboro. Evidentigis, ke kompare kun personoj rigardantaj televidon 1 horon tage, ĉe tiuj kiuj ĝin rigardis dum 2 horoj, la risko de tro frua morto estis 40%. 100% ĉe tiuj, kiuj rigardis televidon almenaŭ dum 3 horoj. Ĉe personoj stirantaj aŭtomobilon dum almenaŭ 2 horoj tage, oni ne rimarkis klaran dependecon. Ĝi egalis al 14% kompare kun tiuj, kiuj stiris nur dum 1 horo. Kaze de komputila laboro, la diferenco estis minimuma. Eĉ pli, ĉe tiuj, kiuj faris tion dum pli ol 3 horoj, la risko de tro frua morto estis je 4% malpli alta. Hispanaj sciencistoj faras la rezervon, ke ilia analizo ne pruvas, ke la televidrigardado rekte kaŭzas tro fruan morton. Ĝi nur elmontras ekziston de interdependeco, kiun necesas plu esplori. Manko de fizika aktiveco kaj sida vivstilo jam pli frue estis ligitaj kun evoluo de la historezisto je insulino, grasigio kaj redukto de la muskola maso. Ili ĉiuj altigas riskon de diabeto, de malsanoj de la korangia sistemo kaj de iuj kanceroj. Aldone ekzistas pruvoj, ke personoj ne flegantaj aktivan fizikan vivon, preferante la sidan, suferas deprimon kaj havas memmortigajn pensojn. Doktorino Heather Johnson el la Usona University of Wisconsin, partopreninta la laboron de siaj hispanaj kolegoj, konfirmis la neceson limigi tempon, kiun homo pasigas sidante favore alla modera fizika aktiveco.
parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Mi laboras en fervojo en moderna tra kaj rapide kaj kun ĝojo mi vojaĝas das mi automobiloi en plurai voioi del campan en aera via filoi si poi nin la ma el mia fervoi mi salutas vin cum granda gioi el mia fervoi mi salutas vin cum gioi.
Kai non Barbara invitas renkontigi kun sia antaŭ mikrofona gasto.
Kun Gianfranco Tomba ni renkontigas dum la 66a IFEF Congresso en San Benedetto del Tronto. Ĉiuj ĉi ties farmas laboras nun okazas la plenkunsido. Vi en momento iomete gardas pri la libroservo, sed vi estas vere dum ĉi tiu kongreso tre okupita. Estas granda grupo de esperantistoj kiuj venis por la kongreso.
Dum la unuaj tagoj estis la alveno. Alveno della congressanoi, ai mi devis disdoni la shieldon, la sacon, premi monon, doni monon, do sti seghe streccia laboro. Poste, dum la escurso io anche mi devas fare la undo, che è il undo de Chaparro, mi devas premi, pusci, cai anche come ofte mi devas traduchi, mi visiti la Mal Museum, per esempio, che mi assis la traduchisto.
Oni vidas ke ĉion ci faras kun granda sindediĉo, oni diras: se estas problemo, turnu vin al Gianfranco. Tio okazas tiel nun en IFEF kongreso. Ĉu vi mem estas fervojisto?
Ne, mi ne estas fervojisto, mi estas plegisto. Tamen mi lernis la esperantan lingvon ĉe la fervojistoj, la grupo de fervojistoj en Bolonjo, Italio, kaj mi restis kun ili.
Eble kelkajn vortojn diru al ni, ĝuste kiamaniere vi aliris la movadon kaj pri kio vi okupiĝas nun loĝante en Bolonjo.
Mi legis en papero la strada fiŝo, jes, kio estas la strato laŭ la vojo, kaj mi telefonis al romano bolognesi, ĉe li mi lernis Esperanton kaj poste mi amikeso ancora nun dauras kaj ni kunlaboras.
Do en Bolonjo vi estas en la grupo fervojista, kie estas la plej gravaj aferoj, defioj, kiamaniere vi laboras? Ĉu estas multaj membroj en Bolonjo?
En Bologna estas du gruppoi, ene della gruppo della fervoistoi, estas multai, mi opinies che ne estas dec tre. Tamen romano multe laboras, cae traducas, cae li sencese, donas al mi la correctada. Mi parto prenos en la considoi, cae del blu, niris cune en la congresso internaziei. Per esempio mi comencis in Australia, che in Iriscuna, in Australia, in Iriscuna, su un monato, in molti viaggi, che vi dicevo.
Vi dire, che l'aspetto è la informe lavoro, è svegliato di nuovi membri, in cui audas, più in daure, in plendo, in che è tro malintensa tiu laboro, au ne donas tiain rapidein fructoin, kiuin ni attendas. Kia maniere vi do aktivas su tiu ci campo? Tio significas cele alla extera publico, kai cele varbadon de novai membroi.
Mi ancora laboras, kai ege laboras, do la tempo per me è vero nemico, senza salute contro la tempo. Mi non è il passo romano che mi bisogna, che il foglio mi porto appena se le lezioni mi farà scuso e che c'è la fino, mi deve che esamini, c'è nel porlatrini di lui, che è stato esamino io. Che mi ci ha messo con romano per esamini la nuova futura istruista giovane.
Mi anche audis che vi havas io in contatto in con Pollando.
Yes, mia zino estas pola virino.
Do, ciù tio significa che vi jam havis la occasion conatigi pli profonde con Pollando, certe vi visitis gin.
Ci vare miras al Pollando du foglio. Cai anche post tio ci congresso mi decitie diros al Pollando.
Ciù tio interesse pri Pollando estas generala giuste ligue con viai familia e ligoi?
Mi ancora Pollando, anto con i miei nesino, mi amesti sem Pollando du foioin, anto la conedigion, cae visitis, compreneble, quelcae locrin. La gepatri de mia gino loggias en campardo, ne? Do en la meso de Pollando, cae la urboi, la cultura urboi estes for. Tamen, compreneble, mi visitis Szczecin, cae Krakovo, cae...
Varsovion?
Mi estis antau con i miei amici.
Ĉu vi iam ajn havis la okazon aŭskulti polan radion, polan retradion?
En Bolonjo estas tiu de la grupo de la bolognanoj.
Mario Amadei,
ĝuste, kiu li ĉiam aŭskultas la radion. Kaj kelkfoje li montris al mi kion fari, tamen mi radio bedaŭrinde ne aŭskultas.
No, non eblas aŭskulti per la reto, do mi invitas vin ankaŭ esti.
Per la reto estas?
Per la reto estas la elsendoj. Parisinia auscultanto, che mi tre gioias che mi havis la occasion non contigi con vi ci tie che mi core dancas pro via sin donna il laboro.
Vi voyagias multe tra o campa, vi voyagias sanca o cielo ma, cae paesaggio in vidas mi cumplar, en la supro del montar. Vi voyagias multe tra o campa, viaja santa ao cielo mar, cai pensagem em vidas me cumplar, em laço pro del montar.
La interparolo con Gianfranco Tomba esis la lasta programero de nia cisemaina marda Esperanto elsendo.
Ni tamen aldonu, ke kvankam la kongresaj tagoj de IFEF pasis, daŭras la kongresa periodo, kaj multaj diverslokaj aktivuloj dum pluraj Esperanto-eventoj kaj renkontoj klopodas simile aktivi favore al la kunvenanta internacia kolegaro. La menciitaj kongresaj bultenoj de IFEF antaŭ nelonge atingintaj la redakcion bone spegulas la laboran, kulturan kaj turisman flankon de la kongresaj IFEF-tagoj en majo, kaj jam en la unua numero troviĝas rekonaj vortoj por la lerta laboro de Lokoko, kiun apudas foto de la triopo Romano Bolognesi, Vito Tornillo kaj Gianfranco Tomba. La dua numero de la congresa bulteno aperis jam post la congreso, kaj ĝi enhavas raportojn pri la turisma flanko de la congresaj tagoj. Ni notas kun dankemo mencion inter rekomendintaj adresoj ankaŭ tiun de nia pola retradio en Esperanto. La kongreslaboroj de la 16a IFEF-kongreso speguliras krome en la majo numero de Internacia Fervojisto, jen per la kontribuo de István Gyulas, pensoj pri la 16a IFEF-kongreso. Martin Stupnik surpaperigas tie siajn ideojn pri tio, kiel akiri junajn adeptojn por idealismo ĝenerale kaj kiel aparte por Esperanto, kio estas problemo ne sole de IFEF. Ali loke en internacia fervojisto ni trovas prezentitajn dum la kongreso proponojn de ĉi tiu honora membro de IFEF, do Martin Stupnik, rilate la refortigon de la federacio. La unua propono celis rekrei la landajn asociojn de IFEF en ĉiu lando, dank al redukto de la minimuma nombro de asociaj membroj rajtaj havi komitatanon. La alia antaŭvidas redukton de la estrarmembraro spegule al malkresko de la membraro. En ĉiuj medioj de la Esperanto-komunumo de monatoj oni maĉas la demandon pri la membraro prefere ĝia malkresko. Eble valorus kelkfoje pripensi, ĉu ĉiam denove necesas inventi radon. Tiu demando ne estas retorika, sed rekte rilatanta al la represo en la broŝuro de Heinz Dieter Hartwig, Vojoj al sukceso, kiu en la priparolata numero koncernas varbadon. La internacia fervojisto transpresas poparte ĉi tiun broŝuron. Eble la plej grava sufloro rilate la varbadon estas pensi kaj poste varbi. Helpas tion konkrete listigitaj paŝoj por efika varbado, kiuj tamen unue postulas respondon al kelkaj nur ŝajne banalaj demandoj. Verŝajne ĝenerala subtaksado de ini kai mal consio pri ilia existo. Estas mult case causo de niai varb mal successoi. Prescau quardic pagia ac fin formata periodajo itala fervoisto cun amaso da culturei contribuoi spegule vercitei en la itala cae esperanto estes giuebla legindajo por la somera periodo. Ancau gi en havas resuman rapporton pri la 66a IFEF congresso en Benedetto del Tronto. Shatantoin de la fervoio sendube captos crome tre interesa cae alloga articolo pri uno en la plei modernei stazioi, stazio Avo en Torino.
I voyagias multe tra lo campar, i voyagias sanca o cielo mar, cae pensaggio in vidas mi cumplar, en la supro del montar.
Adiavante vin ni memorigas, pri nia plej proxima vendreda Esperanto programo por kiu ni kore invitas. Dankon pro via opinies prima kontribuo kaj donata subteno ĉe nia UEA konto VARS-TO. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Vi vojaĝas multe tra la kampar, vi vojaĝas ankaŭ ĉe la mar, kaj pejzaĝoj vidas mi. Supro del montar.